Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, srećen vam praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog i dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu 22. nedjelju po prazniku Pedesetnice. Imamo blagoslov i radost da je večeras naš domaćin u ovoj emisiji protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče, blagoslovite, srećan praznik, dobro nam došli.
Bog blagoslovio, svako dobro od Gospoda vama i vašim slušalcima.
Oče, da vas na početku pitamo vezano za proslavu hramovne slave jedine crkve u Crnoj Gori koja je posvećena Svetom Nektariju Eginskom, a koja je u petak 22. novembra na ovaj praznik proslavila svoju slavu. Da nam kažete nešto kako teku radovi na ovoj crkvi, kako ste proslavili slavu?
Pa eto, ovo je već treća godina služimo liturgiju na praznik Svetog Nektarija i tako, kao što ste rekli, jedina crkva u Crnoj Gori koja se gradi u spomen ovog velikog svetitelja naših vremena, pa bilo je svečano i lijepo. Nekako ove godine obilježava prije svega to veliko prisustvo naroda, radost, a onda i ova kiša. Svake godine nekako bude kišovito, pa malo je organizacijalno malo drugačije, pa tako, ali dobro, bilo je baš onako lijepo. Služio otac Sergije načelstvo, iguman manastir Ostroga, bilo je desetak još sveštenika iz mitropolije, iz eparhije, kažem, puna crkva, hvala Bogu naroda, i nekako to opšte zadovoljstvo. Tu crkvu u stvari grade i ti ljudi na neki način, zato i oni osjećaju i tu slavu i taj praznik kao svoje, i zato uvijek bude ljudi koji tu dođu da nekako vide kako sve to ide, i radovi teku, hvala Bogu, lijepom dinamikom. Već je jedna trećina hrama freskopisana i ako Bog da, posle nedelje opet nastavljamo freskopis, i da li teško da ćemo ove godine, ali već sljedeće godine odmah čim dođu bolji dani, ljepši, krećemo sa uređenjem platoa oko sabornog hrama, oko hrama Svetog Nektarija, koji treba da se urade podzide i tako da se napravi plato, i eto, uz Božju pomoć i molitve Svetog Nektarija i Svetog Vasilija, negdje sljedeće godine bi valjalo da bude i osvećenje, ali o tom potom, što kažu, evo, da sad ne govorimo unaprijed sve kako i šta, ali tako bismo voljeli, tako je neki plan, pa ako se ostvari, ostvari, ako ne, onda kad bude volja Božja. Tako da kažem, osjeća se neka radost, osjeća se neka prisnost i kako otac Sergije reče, kako se i tako je hram građen kao bazilika, bude ta čistina prostora cijelog hrama, da se nekako ne odvaja oltar i odvoji, imaće naravno ikonostas, ali nekako ta čistina odnosa sveštenstva i onoga što se dešava u oltaru sa vjernim narodom, i što reče otac Sergije, nekako se osjeća ta bliskost upravo i ljubav između sveštenika i naroda, ta neposrednost komunikacije koja je veoma bitna po meni uopšte u životu crkve, a pogotovo u liturginskom slavlju i na liturgiji kad narod učestvuje, kad svi zajedno govore simbol vjere, oče naš, kad narod zajedno pjeva sa horom, to je nešto najljepše i u stvari smisao uopšte sabranja, da smo svi zajedno oko Hrista, oko one čaše vječnosti i da u njemu i postajemo jedno i sa Gospodom, jedno sa svetiteljima, kao što je Sveti Nektar je taj dan, postajemo jedno sa njim i postajemo jedno jedni sa drugima, a sve u toj pričasnoj čaši, u stvari sve u tijelu Hristovom koje je crkva, a koje je on glava. Tako da je to i zamisa uopšte cijelog hrama i onoga što se gradi, ako Bog da, posle bilo sabranje u parohijskom domu i da se završe radionice, ikonopisačka, kaligrafska, vidjet ćemo šta sve još možemo od sadržaja koji će biti interesantni, pogotovo mladim ljudima, i kad sve osveštamo hram i kad ovo zaokružimo, da pravimo jedan objekat višenamjenski, između ostalog i sportski, da se tu bude onako kako i negdje taj omladinski centar, da se okuplja omladina i da se vaspitava na pravim osnovama, da ima prave vrijednosti ispred sebe i da u tom duhu, kao što je Sveti Nektarije bio učitelj i rektor mladim ljudima, koje je vaspitavao, učio i prije svega životu u crkvi, šta je život u crkvi, šta je život sa Hristom, pa ih onda učio teologiji, ne samo teologiji, nego ih učio i baštovanstvu, učio ih je i drugim životnim vrijednostima i drugim život interesovanjem, dijelio sa njima, što kažu, svaki dan život, i želimo da napravimo, kažem, uz Božju pomoć jednu takvu atmosferu, pa eto, vidjet ćemo kako će sve to ići, ali za sad eto, ide, da kažemo, po planu i nastavljamo radove i ako Bog da, kao što i rekao smo, na praznik, da sljedeću slavu Svetog Nektarija dočekamo u osvećenom hramu.
Da će Bog molitvama Svetog Nektarija i vašim trudom, oče Bobane,
ukras Otaca, svetilo i učitelj pravoslavlja, trpljenjem svoj venac ispovednika dobi. Nektarije sveti, Gospodu se upodobi. Budući od mladosti dete nebesa, Anastasije Hristo pismo napisa, da uboge i nište nikad ne zaboravi. Nektarije sveti, Gospodu se upodobi. Hristu sledujući u drevnom Egiptu, monah i vladika ravno apostolni, i zavisti ljudske prognani. Nektarije sveti, Gospodu se upodobi. Podobno drevnim ocima, kojih svet ne beše dostojan, Bogoslov krsta i vaskrsenja, jerar Hristoliki. Nektarije sveti, Gospodu se upodobi. Stranstvujući u Hristu živeći, najvini obitelj osnova, koja postaje izvor vere, nade i ljubavi. Nektarije sveti, Gospodu se upodobi. Krstom živeći, reći, vaskrsenje dostižući, božanstvenu himnu presvetoj Bogorodici napisao. Raduj se, nevesto, ne nevesna, jer ona bi pokrov njihove obitelji. Nektar je sveti, Gospodu se upodobi. Ukras Otaca, svetilo i učitelj pravoslavlja, trpljenjem svoj venac ispovednika dobi. Nektar je sveti, Gospodu se upodobi.
Pitajte sveštenika.
Da vas zamolimo da nam tumačite evanđelsku priču danas na 22. nedjelju po prazniku Pedesetnice. Naša sveta crkva donosi priču o bogatašu i ubogom Lazaru koju smo jutros čuli na svetim bogosluženjima.
Ta priča je nekako priča našeg života. To mi najviše liči kad svaki put kad čujem ili kad pročitam priču o bogatašu i ubogom Lazaru, jeste slika svijeta, slika života, slika neke naše svakidašnjice u tom smislu. Živimo u vremenu privida, živimo u vremenu kad nam se nešto nudi da istina u stvari je laž, kad mislimo da su to, nude se kao prave vrijednosti, a ispadne da nijesu i da se brzo, da brzo nestaju, da se sve ruši. Da živimo u vremenu kada se reklamira i propagira nešto, to da budemo bogati, da budemo veliki, da u tom smislu bitnoće je samoga sebe, to nam se nudi, i jedino sebe, sebe kao jedinke, ne kao dijela zajednice, nego sebe kao jedinke, i to da sve ono što i svakoga da podredimo sebi. Čini mi se da tu priču kad slušam, to gledam kao ovo što gledam svaki dan ili na televiziji ili uopšte kad izađete na ulici gledate. Tako da kad čujem ili čitam ovu priču evanđelsku, u stvari vidim život realni, život svakidašnji, nažalost. Kažem da je to podređivanje sebi svega i zarađivanje po svaku cijenu i na svaki način, samo da bi sebi ugodio, žrtvujući i bližnje, žrtvujući i druge ljude, žrtvujući sve. I onda ne mislimo ništa drugo nego upravo samo to. Nikako ni jedna zračka sunca da je pustimo, koja će nam dati neku drugu dimenziju, koja će nam dati nešto drugo, neku drugu priču, koja će nam ukazati na nekog drugog čovjeka ili potrebu drugog čovjeka. To je upravo taj bogataš koji je slika današnjeg, kažem, svijeta. Ali nije sve tako kao što mislimo da jeste. I upravo postoji taj ubogi Lazar koji je opomena i tom bogatašu da bude drugačiji, ali on ga ne prepoznaje. Opomena svima nama da postoji nešto drugo i drugačije. Drugi život i ljudi koji žive drugačije živote, kojih mi nismo ni svjesni, ljudi koji su i siromašni, bolesni, koji vapiju negdje za čovjekom, vapiju za, ne treba to samo da bude materijalna pomoć, vapiju, znate, mislim da je Čehov pisao onu priču o kočijašu koji pokušava da svim svojim mušterijama koje vozi, pokušava da kaže riječ, koja muku svoju da iskaže, da popriča, da podijeli na kraju sa nekim drugim čovjekom i na kraju svi ga odbiju jer svi negdje žure i on odlazi kod svog svom konju koji mu je najvjerniji, da kažemo prijatelji, njemu govori svoju muku. I to je današnja slika svijeta. I taj Lazar koji je druga dimenzija i druga slika života. Ali upravo on živi suštinu života. Jer vidimo posle kad umre jedan i drugi, Lazar će završiti tamo gdje treba da završi, gdje je volio da bude u naručju Božjem, a ovaj bogataš je negdje daleko. I on moli Lazara, sad je svjesan te situacije, da više čak i za sebe negdje ne moli, nego da ide Lazar da kaže njegovima da promijene život, jer on ga nije uspio da ga promijeni. Tako da je ova priča, priča opomene, priča koja treba malo da nas otrijezni, da je zemaljsko zamalena carstvo i da je zamalena svaka, da sve ono što vidimo i gledamo svojim očima je zamaleno, ako živimo tako kako živimo, sebično i sebe ugađajući. A veliko je do carstva nebeskog i u carstvu nebeskom ispunjavajuće ako živimo kako Bog zapovijeda. Ako živimo po Božjim zapovijestima, ako se trudimo da živimo po Božjim zapovijestima, da koliko možemo sebe da ugradimo, nezavisno od toga, jer vidimo, evo i Sveti Nektar je bio progonjen, bio je gonjen od najbližih svojih, zabranjivan, bio je kinjen, svašta nešto. Ali on jednog trenutka, kao i Lazar, nije osudio onoga drugoga. Lazar nije osudio bogataša za vrijeme života. Niti je Sveti Nektarije osudio one koji su mu podmetali, koji su klevetali, koji su lagali, jer su slušali onu evanđelsku, blaženi ste ako vas sramote, progone, ako lažu na vas i govore rđave riječi. To je blaženstvo koje nam Hristos obećava. Zato ne treba da se opterećujemo kad čujemo da nas neko kleveće, laže, koji nam pravi smicalice. Ne treba, treba se Bogu pomoliti za njega i ići dalje. I gledati da njega ne osudimo, nego da ugodimo Gospodu. Tako da Lazar je taj, ta naša opomena svima nama, da malo zastanemo i da malo promislimo dublje o životu i onome što nas čeka kad onog trenutka, što kažu, u onom danu kad sklopimo oči, kad se ispune svi naši dani života, šta reći Gospodu, šta reći bližnjima, šta reći našim svetiteljima. E to je ono što po meni govori ova priča o bogatašu i Lazaru i valjalo bi što češće da je čitamo i da sebe opominjemo kako ovaj život brzo prođe kao tren, a onda dolazi ono što je vječno. Evo, ćemo li u toj vječnosti biti sa Gospodom i sa bližnjima ili ćemo biti negdje usamljeni i stranci i biti stranac njima, to je već pitanje za sve nas pojedinačno, kako se trudimo i koliko se trudimo u ovome životu.
Oče, danas slavimo veliki praznik, slavimo praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, čije svete mošti čudotvore u biseru, manastiru Visoki Dečani, biseru pravoslavlja u Metohiji. Pa da nam kažete nešto o svetiteljskom liku Svetog kralja Stefana, a i o tom vašem ličnom utisku prilikom odlaska u manastir Visoki Dečani. Znamo da često odlazite, da sa vama odlaze i grupe pokloničke iz Nikšića.
Pa jeste, mislim, jedini žal danas je što nisam tamo, iskreno, biti i za slavu kod Svetog kralja. Uopšte, kad svaki put kad prođete kroz onu kapiju i ugledate taj jedan od najljepših možda hramova, ne samo u Srpskoj crkvi, nego uopšte u Vaseljeni, ona ljepota i čistota, opet ono o čemu smo pričali na početku, ta čistota odnosa sa svetinjom. Kad uđete kroz onu kapiju, ugledate Dečane koji onako sijaju u onoj livadi, u onom okruženju sa konacima, a vi ulazite jednostavno, on vam kao da vas čeka raširenih ruku, vi samo treba da mu se predate. Pa onda kad uđete u hram kod Svetog kralja, kad vas on dočeka svojim miomirisom i svojim blagoslovom, to su stvarno neki unutrašnji nezaboravni trenuci koji jednostavno čovjeka ne ostavljaju ravnodušnim. I svaki put, koliko god puta da idemo, a eto, rekli ste, hvala Bogu, trudimo se da idemo što češće i da, evo, upravo je i jedna grupa iz Nikšića na slavi bila, nekako kad izađete, već ste se uželjeli. Čim prođete onu kapiju i sad tamo gdje su ovi vojnici iz Umprofora, mi bi se odmah vratili da sve krene iz početka. Tako je sa svetinjom i tako je sa dodirom svetinje. Nikad ne možete da je se presitite. Nikad, uvijek ste žedni, uvijek vam negdje fali, uvijek bi nekako još, jer je u stvari to je ta slika Carstva Nebeskog, je usavršavanje u beskraju. I to je ljepota u stvari življenja u crkvi, da se usavršavate, da od te vode da pijete od koje ne možete nikada ostati žedni, nego stalno ćete se napajati. Tako je sa Svetim Kraljem mučenikom, koji opet i neka paralela i sa Svetim Nektarijem, koji je bio gonjen od svojih, a on je bio gonjen od svojih i bio kao talac kod tatarskoga, da kažemo, kralja, pa onda oslijepljen od svoga oca, misleći da mu pravi neku zamku, ubijen od svoga sina. Sve su to teški, tragični, da kažemo, trenuci, ali ako ih nosite na pravi način, svetiteljski, kao što ih je nosio Sveti Stefan, onda su to spasonosni trenuci vašeg života. Oni koji se daju kao krst, a u stvari bivaju vaskrsenje. A mislite da vas otac oslijepi. Evo sad uzmete tu pomisao uopšte, a ne dijelo da vidite ili da učinite. A onda da vi to oprostite i da nijednog trenutka ne pohulite na oca. I onda Sveti Nikolaj iscjeljuje u tamnici Svetoga Kralja, a onda biva ubijen od svog sina i od njegove vlastele. Mislim, koji su to turbulencije te koje život daje, ali on je bio ono što je trebalo da bude, sluga Boži. Uzdao se u Gospoda i znao je da sve ono što su mu stavljali i čime su ga klevetali, da to neće proći na tom sudu Carstva Nebeskog. Da je to najbitnije u stvari. Taj sud je najbitniji, a ne sud čovjeka i sud ljudi. Sud ovoga svijeta. Sud bogataša ovoga svijeta. Onoga koji sudi svojim očima, a ne gleda očima nebeskim. Jer to je ono što svetitelji gledaju, a između njih jedan od najdivnijih Sveti Stefan Dečanski. Tako da odlazak kod Svetog Stefana je stvarno poseban blagoslov i uvijek želja i potreba da se tamo vratimo. I ona divna batija s igumanom koja vas dočekuju raširenih ruku, koja se raduju svaki put kad dođete, svaki put osmijeh na licu, radoš zato što ste stigli, nikad umorni od gostiju, nikada. To je ono što jeste. Prim kaže u Svetom pismu, i ne znajući kroz gostoprimstvo primiše anđela. Kroz gostoprimstvo upravo i bratija Dečanska prima anđele i prima blagoslov stvarno da bude ono što jeste i da bude onako temelj i da bude centar okupljanja našeg naroda, jedan od centara glavnih okupljanja našeg naroda, ne samo sa Kosova i Metohije, nego iz Crne Gore, iz Srbije, iz cijelog svijeta. Svi koji nekako kad dođu tu, kad osjete prije svega blagoslov Svetog Kralja, ali osjeti i toplinu i ljubav bratije Dečanske, onda jednostavno, skoro je, mislim, jednostavno, kad odlazite nekako, kao da je jedan dio vas, opet, kao što rekao, čezne, odmah bi se vratio. Bila je skoro jedna prijateljica, novinarka, išla da radi nešto tamo, bila nedlju dana. I ona kad je otišla, zove me, plače, kaže, ja hoću da se vratim. Jer upravo svetinja, odnos, dodir sa svetinjom, jeste to najbitnije. Taj lični odnos, bez zazora, bez ičega, nego nelažni odnos. Iskreni, otvoreni. To je ono što vam daje kralj, što vam daje bratije i što vi primate i treba. I kad dajete tako, onda je to sklopljena cjelina, a sve to opet na slavu Božju. Tako da stvarno ovaj veliki današnji praznik i Sveti Kralj, da budu na pomoći svima nama i da se ugledamo na njegov život. To su žitija svetih, ne priče lijepe, čudnovate, veličanstvene, jesu i to, ali to su nam primjeri po kojima treba da živimo, po kojima treba da stremimo, da nam to budu obrasci života. To je svetitelj. Ikona svetiteljska i upravo pokazuje tu veličinu, da nam budu oni su nam obrasci po kome treba da živimo. I to su u stvari obrasci koji treba da budu naši, kojima ćemo da težimo i da stremimo. Čak iako, kao što vidite, oni stradaju u životu kroz svoje žitija, ali ostaju Božiji, ostaju Hristovi, jer ne živi više Hristos, ne živi više oni sami, nego živi Hristos u njima. To je onaj cilj, da i mi možemo sa njima da kažemo, ne živim više ja, nego živi Hristos sam, nego živi Hristos u meni. Jer vi koji su u Hrista, krstiste, u Hrista se obukoste. To je veličina i ljepota i dečana i svetog kralja, uopšte bilo kojeg svetitelja kad dođete i da mu se poklonite i da ga zagrlite i osjetite taj zagrljaj vječnosti koji vam on daje.
Da, čujemo mi sad, poštovani slušaoci, pojanje dečanskih monaha.
Kao car blagočasno si Boži veo i stradanja podbrošao veledušni i sa stradacima ravnočasni
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče, u četvrtak 28. novembra za pravoslavne vjernike počinje Božićni post. O smislu i značaju ovog posta i kako se pripremiti za rođenje Bogomladenca Hrista u našim dušama i našim srcima, zamolit ćemo vas da nam kažete u nastavku emisije.
Pa upravo i ovo sve što pričam, post je stil, način života. Jer, kako je mitropolita Filohije govorio, posebna filosofija života. To je ono što jeste post. Jer ako nemamo tu svijest o postu, onda to nije negdje, onda možemo da promašimo uopšte da nam post ne bude na spasenje, nego da nam bude samo jedno mučenje tijela u tom smislu. Ako ga zatvorimo, ako ga samo svedemo na taj tjelesni dio, na hranu, onda to nekako brzo nas i umori i brzo negdje nam, negdje, da kažem tako slobodno, i dosadi u tom smislu. Ali ako imamo ovu drugu dimenziju posta, zajedno sa ovom tjelesnom, onda post biva način života. I dolazite do toga da vama postoje neprirodno da za vrijeme posta mrsite. Jer i se to saživilo sa vašim bićem. Jer to postaje, kako rekao, stil vašega života. Prepoznatljivost vašega života. I
pred samim sobom i pred drugim ljudima. Jer ljudi prepoznaju vas između ostalog i po tome da u nekom periodu godine vi postite. Vi ste odmah drugačiji. Neko će da se šali, neko će da negoduje, neko će možda da potrijebi mi termin sprda sa tim, sve to što kažu legitimno, da ljudi imaju pravo na to. Da li su pravo, nisu. Evo, pričamo o tome večeras. Ali to je vaše. I to je dio vašeg bića. To je nešto što vam niko ne može uzeti. Niko. I to je prije svega, čini mi se, kad pričamo o postu, ta filosofija života je mnogo bitna, da sa njom uđemo u post. Da kroz post mijenjamo sebe. Da on bude opet jedna nova stranica u našem životu, gdje ćemo se okrenuti i reći, čakaj, ima nešto kod mene što nije dobro. Ima nešto što bi valjalo da promijenim. Ima nešto što griješim. Ima nešto, a vidite, ako se dobro udubimo, ako počnemo da spoznajemo sebe i da promišljamo o sebi i o svom životu, vidjet ćemo da ima mnogo, mnogo, mnogo toga što bismo mogli da promijenimo, a što bi nam bilo i na spasenje, a i što bi nam bilo nekako na korist i u ovom životu, a da ne pričamo o životu vječnome. To je ono da promišljamo na dublji način o životu, u smislu života. Zašto smo tu, zašto nam je Bog dao život? I kako uopšte upotrebljavamo taj život kao dar, da li ga upotrebljavamo kao dar ili kao prokletstvo? To je onaj bogataš, nije umio da posti, a Lazar je postio. Njegov život je bio, cijeli bio post, ne samo tjelesni, nego uopšte kao stil života. To je ono što je bitno. A onda će doći i onda ide to hrana, da ne jedemo mrsne proizvode, da se od njih odričemo, i to je veliko, naravno. A možda danas i možda najlakše, ali opet da kažem veliko, jer postoje ljudi kojima je to nezamislivo, da se odriču nečega. I onda vidite, živimo u vremenima ratova, gladi, izbjeglištva, svega toga. Jednom ljudi koji sve imali, ništa nemaju. Sve se cijeli i taj svijet, sve se sruši kao kula od karata. To je ono što mi ne znamo šta će sutra biti. Ali naš hrišćanski post nas, da kažem, trenira i za te mogućnosti. Iako se mi molimo svaki dan da ne bude ni rata, da ne bude ni gladi, ni zemljotresa, ni poplava, ni požara, ali sve to može da bude jednog dana. Ako ili bolesti, a te ljude koji zbog bolesti počinju da ne jedu nešto. Što kažu, nećeš milom, hoćeš silom. Ali dobro, to su sve sad druge stvari koje život donosi i na koje možemo da dođemo i da se spremimo i ne znamo šta će nam život donijeti. Ali sad sam gledao prije neku večer neki dokumentarac upravo koji govori, liči mi na ovog našeg bogataša iz priče, koji nije imao ništa, pa je zadobio sve, pa je bio vrijedan, pa je zarađivao pošteno, pa onda kad mu je to što je zarađivao pošteno bilo malo, počeo je da vara, da laže, da petlja, pa zaradio velika bogatstva, i onda kad se sve to srušilo, jer laž se mora srušiti, samo je pitanje trenutka kad, jer je njegov život bio laž, i ako su mu bližnji ukazivali na to, sve se ruši, sve gubi i postaje beskućnik. Znači, postaje Lazar. Ali u tom samo spoljnjem smislu. E, to je život. I mi ne znamo šta će nam život donijeti. Ali kad smo sa Gospodom i u Gospodu, onda šta god da život donese, mi ćemo znati kako ćemo se ophoditi prema tome. Jer nećemo mi sami razmišljati i nećemo se mi sami truti oko toga, nego ćemo imati Gospoda koji će nam biti satrudnik i sapatnik ili sastradalnik u našem životu. I osjećat ćemo ga realno.
u svemu tome. I ne mora da bude samo sa stradalnik ili sapat u tom stradalnom smislu, nego i u radosti će nam biti ukrepljenje. I da nas nauči da umijemo i da se radujemo i da umijemo da se veselimo. Sve to da bude kako je, možda sam to negdje pominjao, a to mi nekako ozvanja u ušima ta rečenica Šlemanova, danas živimo u svijetu zabave bez radosti. Živimo u svijetu života punog neke zabave, po znacima navoda. Ali tu nema radosti, tu nema smisla. E to je post, da život ima smisao. Da život ima svoj početak, da ima svoj sadržaj, da ima ljepotu svoju, a onda da ima i blaženu končinu i blaženi završetak, jer u tom završetku je u stvari početak tog vječnog zagrljaja sa Hristom. E to je ono post. Sada ne pričamo o hrani, o kako da se posti, nije bitno po meni. Nije glavno kako ćemo postiti. Ćemo postiti na vodi, na ulju, hoćemo jesti ribu. Poste ljudi onako kako mogu. Da se dogovore sa svojim sveštenikom, sa svojim duhovnikom, na koji način životne okolnosti određuju, da kažem, strogoću posta. I uvijek je tako bilo kroz istoriju crkve. Jer post je isto jedna praktična, ima svoju praktičnu dimenziju. I ne smije da bude mučitelj tijela u tom smislu, nego da bude iscelitelj tijela. Ali to sve mora da bude blagosloveno i sa načinom. Ali, da kažem, o tome smo, mislim, dosta puta pričali. Pa da se ne bi sad ponavljali. Uglavnom, neka bude srećan i blagosloven post koji nas priprema da uđemo i da osjetimo u najdubljem smislu najveću tajnu. Tajnu da je Bog postao čovjek. Najveća tajna pobožnosti, kako kaže apostol Pavle. Da taj praznik zbog u kome idemo posteći, praznik rođenja Hristovog, kao najveća tajna pobožnosti koja se desila, da u nju uđemo na onaj najdublji način, uz najdublji smisao, da shvatimo zašto je Hristos došao u svijet, zašto je postao jedan od nas. Je li tako da bi se samo desilo neko čudo, ili da bi mi postali jedno sa njim, da nas izbavi od smrti, da nas izbavi od propadljivosti, da nas izbavi negdje od onih grešnih i jadnih i nas samih, da nas iscijeli. Ali ne da nas iscijeli samo na tom nekom nivou, nego da nas iscijeli za vječnost, da nas iscijeli od smrti. To je dolazak Hristov. I zato je post veoma bitan. Zato se umnožavaju molitve i zato se trudimo da vratimo taj stil života koji smo imali ili koji bi trebali da imamo. Eto, to je negdje, ako nisam, što kažu, promašio temu, pa otišao malo na široko ili na drugačije opostu.
عذراء يا أم الليلة يا طاهرة نقية
الفرح وفرح البشرية.
لقيا عروس العروس لها
الأرفع من السماء اللامع البهية. تحقيق البتولية.
رحيا عروس العروس لها
يا أرفع من الأملاك ومن البشرية.
رحيا عروس العروس لها
نجيني يا عذراء من شروري الرديء.
رحيا عروس العروس لها
صوت تضرع اسمعي من شقيا.
عروس العروس لها
تقبلي مني النشيد واللحن ذا الشجيع.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, na talasima Radija Svetigora pratite emisiju Pitajte sveštenika. Ako ste se kasnije uključili u program našeg radija, podsjećanje da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. U uvodnom dijelu emisije otac Slobodan je tumačio začalo na 22. nedjelju po prazniku Pedesetnice, kada naša sveta crkva donosi priču o bogatašu i Lazaru, zatim govorio o prazniku svetog kralja Stefana Dečanskog, koga danas proslavljamo, a govorio i o značaju božićnog posta koji će za pravoslavne vjernike početi u četvrtak 28. novembra. Ako ste propustili jedan dio emisije, možete ga naći na internet sajtu našeg radija. Oče Slobodane, nedavno ste bili bili u posjeti Gruziji i Jermeniji, pa da vas zamolimo da i sa nama podijelite utiske.
Utisci su, evo i sinoć smo pričali o nekako, od kad smo se vratili, stalno nekako se vraćamo na to putovanje i opet tu Gruziju koja je stvarno negdje vidite izvor starinu života u vjeri. Koliko god su tu Gruziju gazili, koliko god je stradala i pogotovo i od osvajača i od inovjeraca, i nekako to stradanje je donosilo tu njenu ljepotu. Ta ljepota vjere se taložila svih tih godina. Gruzija je poslije Jermenije, u kojoj smo isto bili, prva zemlja koja je primila zvanično hrišćanstvo kao, da kažem, kao državnu vjeru. Čudesna zemlja, prije svega je lijepa geografski, lijepa je, puno planina, Kavkaz, rijeke, puno nekako raznih predjela, pustinja, pa Tbilisi, lijepi stari grad, pa i ostali gradovi, Mrsketu u kojoj smo bili, je hitom gospodnji, pa sva ta mjesta nekako odišu ljepotom. Pa ti pješčani grad u kome smo bili, sve to nekako sa te, da kažem, strane nekako odiše tom drevnošću. Vidite jednu tradiciju koja živi danas, koja je nekako spojena sa životom ljudi. Onda taj drugi dojam koji smo, tu gostoprimstvo naroda, gostoprimstvo sveštenstva. Nekako kad vas vidi, kad kažete, pita vas odakle ste, odmah vas grle, ljube, sve vam otvaraju, da služimo, da čitamo akatiste, da se Bogu pomolimo. A onda taj dodir sa svetinjama, čudesnim svetinjama, stvarno, prije svega Sveta Nina ili Nino, kako oni, kako Gruzini zovu Svetu Ninu, njihovu prosvetiteljku, pa na njenom grobu kad smo čitali akatist, pomolili se, stvarno taj, vidite, ono što smo pričali o Svetom Stefanu Dečanskom, taj susret sa svetinjom, istinski dodir svetinje, osjetite da vas svetinja ne ostavlja ravnodušnim, a puna je Gruzija tih svetinja. Pa onda ono što je bilo ovako posebno dirljivo i lijepo nad moštima Svetog Gavrila Gruzijskog, svetitelja koji praktično živi u našem vremenu, negdje 50-ih, 60-ih godina prošlog vijeka, koji koga nekako osjećate da je živ, da je tu, da vas nekako razumije kao je vaš savremenik. I tu smo čitali, i onda i monahinje koje su tu, tako su nam napravile prostor da može cijela grupa da stane, da čitamo akat, ispada osveštamo stvari na moštima Svetoga Gavrila. Pa kad smo bili u Mrsketu, tamo smo i služili u crkvi gdje je hitom gospodnji u stubu, tom centralnom stubu crkve, toliko svetinja, toliko, pa onda Jermenija i koplje i kojim Longinovo, pa najstariji temelji najstarije crkve iz 303. godine, to je 301. kad je počelo da se gradi. Čudesno, nekako sve drugačije, ta arhitektura koja je potpuno drugačija od, da kažem, od naše, koja je puna tih kamenih ukrasa sa spoljne strane u Gruziji, pogotovo u Jermeniji. Pa u Jermeniji hačketi, čini mi se zovu ti njihovi krstovi rezbareni u kameni i u drvetu, kojih kažu da je bilo milion različitih, i nikad niko nije pravio kopiju, nego je vazda pravio novi, drugačiji plet, drugačije. Pa to je stvarno, gdje god se okrenete, samo nešto novo, nešto vas ostavlja bez daha. Jednostavno, ne možete da budete svjesni gdje ste. A crkve iz 5., 6., 7. vijeka, manastiri. Tu prvi dan kad smo došli u gori, mjesto tu je blizu manastiri 7. vijeka, freske iz 9., 10. vijeka, ma čudesno. došli tamo jedan jeromonah i služi, došli smo rano, pravo sa aerodroma smo otišli tamo, služi liturgiju i jedan sabrat njegov pjeva liturgiju, tako lijepo pjevaju, tako lijepo nekako. I on kad je vidio da sam sveštenik, pitao dakle, sam uveo me u oltar, upalio svijetlo da vidimo freske. Ma nevjerovatno, mislim, osjećate toplinu od tih ljudi. I tako je bilo cijelo putovanje. Sad moglo bi se pričati o Gruziji, naročito u Gruziji, mnogo vremena i te ikone lijepe i 13 asirskih monaha, bili smo u nekoliko manastira koji su oni podigli na njihovim moštima u pustinji. Veli smo se, kaže, na Kavkaz, u manastir na 2200 metara nadmorske visine. Eto, ne znam, čudesno, toliko je to bilo lijepo i blagosloveno, toliko je to bilo nekako drugačije, ispunjavajuće, toliko je to ono, bili smo ushićeni, čini mi se, ujutro smo jedva čekali da krenemo dalje, da idemo, da vidimo šta još to ima, a ono kako dolazi sve novo, sve lijepo, sve puno svetinja, puno života, a opet puno stradanje. Znamo kako su stradali u Sovjetskom savjezu, pod komunistima, crkve zatvarane, u Gruziji ostalo samo 5-6 crkava koje su mogle, u kojima se moglo da se služi, ostale su kao što su i kod nas dešavali, pretvarane u magacine, u radionice, u ne znam ni ja šta sve već, ali to stradanje koje se provlači i onda dolazi vaskrsenje. To je ono da ne očajamo šta god život donese, nego da imamo vjeru da će biti drugačiji, da može biti drugačiji. Da je Hristos tu i da samo uz malo truda sve može da bude drugačije i da zasija novim sjajem. Tako da, ne znam, čini mi se, opet ja da čekam da se vratim, da još to jednom pritvrdimo što smo sve vidjeli u Gruziji, kojima smo se sve svetinjama poklonili. Eto, to je ukratko, ako možemo reći.
Pitajte sveštenika.
Naši slušalci su navikli da nam preporučite nešto za čitanje, pa i to da pitamo.
A to smo pa sad i dalje čitamo od Laskina, izašla je nova knjiga i našla neku staru koju ranije nisam čitao, to toplo preporučujem, ali bih preporučio jednu knjigu koja je mnogo lijepa i mnogo životna u tom smislu, ovako duhovni je sadržaj, ali je nekako bavi se nekim savremenim temama od arhimandrita Vasilija Ivironskog, Svjetlost o svjetlosti. Mnogo, mnogo lijepa knjiga, mnogo korisna knjiga i preporučit ću, evo, da bude malo sebičan, knjigu od igumana Nektarija Morozova koju smo izdali u Dug ljubavi ili Kako biti hrišćanin uvijek ili svagda. Odličan podnaslov. Hrišćanin se nije biti na tren ili ponekad, nego hrišćanin treba biti u svakoj prilici, svakim uzdisajem i svakog trenutka moramo biti i ostati hrišćani. Tako da ta knjiga je jedan katehizis. Opet da kažem, negdje se ove dvije knjige koje sam pomenuo, ta Svjetlost svjetlosti i ova Dug ljubavi, dopunjuju sa tim savremenim izazovima kojima se sretamo i primjerima i da kažem negdje savjetima kako prevazići današnja iskušenja savremenog doba, a ostati hrišćanin svagda i ostati ono što treba da budemo svagda Hristovi i u Hristu. Tako da ove dvije evo knjige da kažem toplo preporučujem, Dug ljubavi i Svjetlost o svjetlosti za ovaj put.
Hvala Oče. Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, Svjetlost od svjetlosti, Dug ljubavi, Kako biti hrišćanin uvijek i svagda, preporuka za naredni period, dok otac Slobodan sljedeći put bude gost u emisiji. Da mi pređemo na pitanja naših slušalaca.
Vrijeme je više, jeli?
Da, evo. Pa eto, u svakom slučaju je zanimljivo sve što govorite. U knjizi oca Serafima Rouza Pravoslavni pogled na svijet stoji sljedeće. Mladi ljudi, ja generacije, postaju isihasti. To je nešto što neki pokušavaju danas da urade, ali u stvari oni samo dodaju novu igru nazvanu isihazam novim atrakcijama u Disneylandu. Oštro rečeno.
Oštro, ali nažalost veoma istinito i veoma jasno rečeno. Ja generacije, kako sjajno. Ja.
Upravo ono o čemu ste na početku govorili.
Tako je, to je slika ovog svijeta. Taj parametar postojanja, bivstvovanja, svega sam ja. I ja generaciji. Tako se stvara. U stvari zašto se sve, da kažem, ovo nudi i radi? Zašto su nas zarobili na telefone, pred ekrane? Zašto nas otuđuju jedni od drugih? Zato da ostanemo sami. Da se otuđimo. Ne samoća ponekad, ono kad se osamostalimo pa uzmemo ono što čitamo ili nešto radimo ili da se pomolimo ili tako, ta neko osamljivanje je jedno, ali otuđenje je drugo. Otuđiti se je postati ono sam bez igdje ikoga, to je problem. I onda se ta generacija tako stvara. I ta spoljašnjost koja dominira. Nikako da se začeprka ispod površine, nikako da se uđe malo dublje.
I ta lažna duhovnost.
O tome tek da ne pričamo. To je ono što se danas reklamira. Znate, bilo šta što se reklamira non stop. Možete negdje se bojati da tu nešto nije dobro. Ako stalno nešto reklamirate i ako stalno o nečemu govorite da je to najbolje i najljepše, na taj način, onda to nešto, mislim, pričamo o stilovima života, naravno, o načinima kako da živimo i kako biti duhovan. Pričali smo, čini mi se, možda i negdje u ovoj mislili, ali to pričali da cjepkanje istine nije istina. Zato ne možemo da se zadovoljimo. Zato nam duhovnost postaje još jedna stavka, još jedna aplikacija. Aplikacija. Znate, sve na aplikacijama danas. Kalendar, kako da postimo, pogledamo aplikaciju, kako da, šta ćemo, neku novu vijest, aplikacija, kako ćemo neki, sve su aplikacije. Život nam se zarobi aplikacijama i ostajemo sami s aplikacijama. E to je katastrofa i to je ono što, da kažem, ruši čovjeka danas. I onda dolazi duhovnost koja je ista takva, površna. I onda smo duhovni, po znacima navoda, ili pobožni, na tren. Ono, ponekad nam je to simpatično, pročitamo neku lijepu izreku, neki simpatični sveštenik, neki simpatični prota, duhovnik, nešto simpatično kaže, mi smo sve ushićeni, sve super, ali čak ni u tim njihovim izjavama ne razmislimo malo dublje, nego nam je to simpatično. I koliko nam je to simpatično, mi smo toliko i duhovni. I upravo pomenuli smo ovu knjigu, ali nismo stalno. Nismo uvijek. Ali kako to biti stalno? E, to je pitanje i tu je u stvari odgovor. Da to postaje naš život. A ne jedna od stavki u Disneylandu. Disneyland je upravo izmišljen ili napravljen da bude zabava. I to je zabavno. Odete u Disneyland, odete nešto, vidite, ali to ne smije da vam bude stil života. Možda vam bude interesantno pa pogledate. Ali ne smije da vam bude stil života, način života, smisao života. Ne može da bude to. To je spoljašnjost, nema unutrašnjost. I onda puno ljudi misli da će ga to zadovoljiti, ali neće. Znate, dolaze ljudi danas, nismo mi mađioničari, nismo mi čarobnjaci, sveštenici. Dođu i žele, ne znam, imaju neki problem ili... Ali kad mu kažete da treba malo da posti, da se malo potrudi, da promijeni život, nikad više neće doći. Zašto? Zato što ne želi da podnese žrtvu. To mu je teško, to mu je u stvari negdje i nezamislivo. Da u danas svijetu, kad se sve daje i nudi, i kad bi trebali sve da imamo, sve, neki pop tamo kaže, e pa valjalo bi nečega da se odrekneš. Valjalo bi da čuvaš svetinju braka. Možda zato nemaš djece. Možda, razumijete li? Mislim, sad možemo zašto i kako, ili sad neću da, mislim, glupo je pričati, nego kad mu kažete morate čuvate svetinju braka, da čuvate svoju ženu kao i žena da čuva muža, i da tu se zatvara i da se tu traži ljepota postojanja, a ne negdje drugo. Ako mu kažete treba malo da postite, samo evo da počne tjelesno da posti, ono, kaže, najniži nivo početka, već je to strašno, pa ja ne mogu. E onda ja teško mogu da pomognem, jer su to lijekovi koje daje istinska duhovnost. Molitva. Da stanemo, da se pomolimo 5 minuta, 10. Da kad negdje prošetamo, da nam dođe pomisao, čitam Bogorodice Djevu, Gospode pomiluj. Da promislimo molitveno, ne moramo se čak, nego da promislimo malo drugačije o ovome životu. Sve nam je to teško. Evo, svaki put pričamo o nekim knjigama, da odvojimo vrijeme da pročitamo knjigu. A mi više ne možemo ni film. Ranije imaju moji prijatelji koji su davno, nekad sa svojim djece, hvala Bogu velika, izbacili televizor, nisu onaj televizor uključivali djeci kao da je vaspitavaju bez televizora, bez svega. Ja kažem, ali sad na televizoru možete bar odgledati film, a ne na telefonu. Sad je dobro da imamo televizor, da možemo pogledati neku emisiju obrazovnu, da možemo pogledati neku emisiju o nečemu drugačije. Ne, nema više ni televizora, više nije interesantan, nego telefon i aplikacije.
E to je još jedna stavka i duhovnost postoje jedna od aplikacija, mnogih aplikacija u našem telefonu, to jest u našem životu. I dok kod je kod to tako, to je samo površina. Tu nema ljepote postojanja. Nema, u stvari ne otkrivate taj beskraj ljepote življenja, da kažem, u crkvi, u zajednici. Ljepote življenja u Hristu i sa Hristom. E to je ono što ta ja generacija ne razumije. Niti želi. Čak i to kad neko postaje duhovan, to bi možda da bude malo interesantan, malo da bude zanimljiv neki period i kad ga to prođe, ode dalje. E to je ono što nije dobro. Ta trenutnost, taj neki, kako da kažem, kratkoća života u tome zadovoljenja. Znate, samo prelistamo. Tako i prelistamo sve. Prelistamo i život nam se prelista. Tako, ni za šta. Prođe život pored nas, a nismo ga osjetili u ljepoti u punoći. Zato što nismo htjeli. A pogotovo u ovom, da kažem, izazovnom vremenu svih i svega mogućnosti. Ali zato ta dubina stalnosti, biti hrišćanin, svaki dan i svaki tren je u stvari izazov, ali i odgovor. Odgovor na pitanja mnoga. Kažem, možemo da čitamo molitve i da ispovijedamo i da pričamo sve, ali ako ti ne želiš da nešto promijeniš, ako ti istinski ne želiš da nešto bude drugačije, ako ti, u stvari ti moraš, to jest ja moram, da odgovorim na poziv koji mi se daje. Ja moram odgovoriti na onaj dodir gospodnji. Onam, da kažem, malo zastati i razmisliti. Možda da radim drugačije, možda bi bilo drugačije. Možda da živim drugačije, možda bi bilo drugačije. E to je u stvari to što je Serafin Rose i kroz ovu rečenicu i kroz i on je svojim životom pokazivao drugačiji stil. Svjedočio ga, išao na univerzitete u Mantiji da svjedoči da postoji nešto drugačije. Pa kad je dolazio, mnogi su ga gledali ko je ovaj ludak ili čudak ili nešto. Ali kad su pričali sa njim i kad su uspostavili komunikaciju sa njim, vidjeli su da taj čovjek donosi nešto drugo. I donosi nešto drugačije. To je ona priča. I donosi onu dubinu, a ne samo da bude jedna stavka ili jedna lutka u Disneylandu.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Slobodane, kako savremeni čovjek da nauči da svijet ne posmatra potrošački, nego evharistijski?
Pa, evo, dosta pričamo upravo o tome. Evharistija je blagodarnost i prinošenje. A potrošnja, znamo šta je. Ako gledate emisiju, na primjer, o prašumama, o šumama, o samo to, ima jedan sjajan film, emisija se zove Med. Ako se dobro sjećam. Gdje jedna starica živi u nekom selu. Film je dokumentarac. Dokumentarac. I ona živi od meda. Ali kad uzima med, ne uzima sve. Nego uzima, na primjer, 2/3. 1/3 ostavlja da bi pčele, kad dođe zima, mogle od čega da se hrane i da žive. Dolazi jedna porodica sa djecom, isto tu, i oni žele da žive od meda. Mislim da je makedonski film, ali lako se nađe sad da iskoristimo tu aplikaciju Google-a, kad već na neku korist da je iskoristimo, odličan film da se pogleda. I ta porodica, naročito otac, isto počinje i tako, međutim, on želi da uzima sve, 100%. A starica mu govori, nemoj da uzimaš sve, jer će nestati. Pčele će uginuti, nećemo imati za sljedeću godinu, nećemo moći preživjeti.
On kaže ne, kao šta ti znaš u tom smislu. I on uzima sve, koliko god ona se borila da ne uzima sve, on ništa. I šta se dešava? Naravno, kad je potrošnja takva, sve ode. Koristimo, bukvalno sve uzimamo. Ne možemo sve da uzimamo. Nešto moramo i da ostavimo. Moramo neko sjeme da ostavimo. I naravno, posle godinu ili nekog perioda, on se kupi i ide, jer ne može od toga da živi. Jer nije bio u skladu. Nije poštovao prirodu. Nije poštovao drugoga čovjeka, tu staricu koja tu živi, koja sama živi u nekoj kućici, koja, da kažem, skromno živi. Htio je sve i odmah. I to mu se obilo o glavu. E to je potrošačka svijest. Pominjao sam ovoga prije bogataša koji je imao sve i kako, koliko god je imao, to mu je bilo malo. Koliko god je imao kuću od 500 kvadrata, bila mu je malo, a ima on i žena i dvoje djece. Tražio je 2000 kvadrata, 5000 kvadrata. Pa malo je jedna jahta, pa tri jahte, pa malo je pet automobila, nego 20, 30. Malo, uvijek je malo, daj. E to je problem, to je potrošačka svijest i onda će da nas obije o glavu na neki način. I na svaki način, nažalost. Ali ako upotrebljavamo život, prije svega život, pa onda i prirodu, i ono što nam daje priroda, onda će to biti evharistijsko korišćenje, da kažem, evharistijski način života. Sjećam se mitropolita Amfilohije, kada smo bili studenti, predavao nam je katehetiku i tako priča, rijetko, nažalost, je dolazio na fakultet da drži predanje, ali kad dođe, onda je to sve bilo puno i smo uvijek išli. I kad nam je bio profi, ono, kad smo trebali da slušamo treća i četvrta godina, odmah išli smo uvijek i nekoga upravo pita o tome zašto se priroda pokvarila, zašto su zemljotresi, zašto su nevremena, zašto su požari, zašto, šta se dešava sa prirodom. On kaže, pokvario se čovjek, a čovjek je car tvorevine, car prirode, sveštenik prirode. I onda se priroda pokvarila zbog čovjeka, jer upravo je koristi i troši je kako ne treba. Ne samo kako, nego je troši, iskorišćava je više nego što mu treba. A umjesto da je koristi priroda, ma ciklus taj, što kažu životni ciklus, prirodni ciklus, da u prirodi ima dovoljno za sve, ako koristimo evharistijski. Ako koristimo onoliko koliko nam treba. Vjerujte mi, kad je bila korona, čuo sam od jednog, onako se iznenadio, kad je rekao, nakupite namirnica, bit će loše. Skupite što više namirnica da se osigurate. Ja sam bio zatečen. Pa čekaj, ako mi nakupimo punu kuću namirnica, taj neko drugi neće imati. Ja ću u nekom svom zatvorenom krugu, sebičnom, imati da jedem ja i moja porodica, a moj bližnji možda ili nije bitno, ili daljni, neće, zašto neće? Zato što sam ja sve kupio. To je potrošački. To je sebično. I to da imamo, mi smo kao djeca imali jedne patike i jedne cipele, ako imamo i patike i cipele. A sad svi imamo po petoro cipela, po petoro patika, po 20 džempera, majici, ne znam, je svega. I uvijek nam je malo. E to je potrošačko. I onda nikad nećemo biti zadovoljni. Jer će uvijek neko kao imati nešto više nego što mi imamo. I onda ćemo budemo ljubomorni, onda ćemo budemo gramzivi, onda ćemo... E to je potrošačko. A ono što je drugo i spasonosno je evharistijsko. Evharistija je prinošenje, blagodarnost, zahvalnost za ono što imamo sad i ovdje. Vjerujte mi, sad najviše kad pričam sa ljudima, kad dođu, želim da im kažem da budu prije svega blagodarni za ono što imaju.
pa kažu: Gospode, hvala ti za ovo što imam. A onda će mu Gospod dati da mu ništa ne fali. I daje mu veći. I da budu strpljivi. Da ne mora da se otima. Strpljenje nam danas fali. Prije mene, prije svih, evo, pričam, ispovijedam se, što kažu. E to je ono što jeste sadašnji svijet. Zato mi najveću službu, svih službi, zovemo liturgije ili evharistije. Gdje prinosimo Gospodu ono što nam je Gospod dao. Na blagoslov odgovaramo blagoslovom. Tvoje od tvojih, tebi prinoseći, zbog svega i za sve. Za sve što nam daje, i za sve ljude, i za sve prirod, sve. I zbog svega što nam je već dao. Znači, tu nema sebičnosti, tu nema ja. Tvoje od tvojih. Već govorimo da mi nismo zaslužni ono za ono što imamo, nego Gospod, tvoje. Od tvojih, ja sam tvoj. Tebi prinosim. Tebi se zahvaljujem. Tebi blagodarim za ono što imam. Tebi se ispovijedam. Tebi donosim moj život od prošle nedelje do ove. Od prošle službe do ove. Donosim ti ga takav kakav je. I blagodarim ti. I tražim ti i molim te da budem bolji. E to je evharistija. A tu kad se okupimo na evharistiji, tu su naši bližnji. To je istina vječnosti. Istina spasenja. Ako toga nema, nek nam je Bog u pomoći. I onda, kako je Gospod sve fino rasporedio, sve fino, samo da hoćemo da to ispratimo, tako da imamo svi, da budemo srećni i zadovoljni. I čak i da imamo i za neka naše interesovanje, da kažem po znacima navoda, neka životna uživanja, blagoslovena, kao što su, evo, pričamo o ovim putovanjima, sve Gospod će nam dati, samo ako budemo strpljivi i blagodarni. E to je ono što fali današnjem svijetu.
I da imamo i vjere i povjerenje u Gospoda.
Tako je, bez toga nema ništa, to je temelj. Jer upravo to, tvoje od tvojih je u stvari to povjerenje u Gospoda, to što mi On daje je meni za spasenje. I da sam mu blagodaran zbog toga. Jer znam da On najbolje misli o meni. Jer ja znam da će On naći način kako, ako budem vjeran. I ako budem imao povjerenje u njega, da taj put koji me vodi, da će biti put spasenja. Moj i mojih bližnjih. I ne samo moj i mojih bližnjih, nego cijelog svijeta. To je ono što negdje danas je u oskudici, što je nešto danas, se ne reklamira, nego želi da se poništi, želi da se odalji od nas. Ali mi smo tu da svjedočimo drugačije. Ali prije svega svojim životom, svojim primjerima, pa onda i svojom pričom, svojim djelima. To je ono što je najbolji način svjedočenje i svog života, a onda ljudi shvate da je to u stvari život u Kristu i da mi kroz taj život dajemo i donosimo blagodarnost Gospodu našem, sa kojim želimo da budemo jedno.
Oče, nama se uz ove vaše duhovne pouke približio i kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kaže slušalac: često i pored vjere i znanja da bez truda i stradanja nema spasenja, na sve načine pokušavamo da naš duhovni život učinimo što lagodnijim. Svijet sa svojim dostignućima nam u tome pomaže, krst nas plaši jer izvodi iz naše zone zone komfora, a trebalo bi da je obrnuto, pa pita kako da savremeni čovjek dođe do stanja u kojem ga lagodnost plaši, a raduje krst Hristov, i kako da nađe mjeru u tome da ne zapadne u stanje gdje se po svaku cijenu juri za stradanjem i gdje se trpljenje pretvara u patologiju.
Ovo pitanje je tako odlično i tako posloženo, lijepo, da negdje samo odgovara da u stvari ta patologija i to i sve to kad se postavi, vidi se koliko može sve biti da iskače iz neke normalnosti. Upravo zona komfora koju govori naš slušalac ili slušateljka jeste taj najveći problem savremenog čovjeka. I to je ono što smo pominjali prije, da kad nekom date savjet da izađe malo iz svoje zone komfora, to je sve problematično. A nažalost ne može drugačije nešto promijeniti i uraditi osim ako izađe iz te zone komfora. Jer zona komfora nije ispunjenje života. Ona može biti ponekad i lijepo je, pa čak može nekad biti ponekad i prihvatljiva u tom smislu. Ali nekada moramo shvatiti da život donese nešto drugačije i mi od toga ne treba da se bojimo i da bježimo od toga. Evo, mi smo imali naše i da kažem borbu koju smo imali zadnjih decenija u Crnoj Gori za svjedočenje vjere. I da li, evo sada pitati čovjeka, da li to stradanje kroz koje su ljudi prolazili, i sveštenici, i narod, i da li, je li ih činilo ljudima? Sad kad pričate sa nekim, on će reći jeste. Jer si ostao čovjek. Jer si ostao ono što ti niko ne, jer si imao ono što ti niko ne može uzeti. Slobodu. Iako je ona nekada podrazumijevala stradanje i gonjenje, i šikaniranje, i ostajanje bez posla. A te zaboravimo da je koliko je ljudi ostalo bez posla, na primjer profesora, samo 27 profesora je ostalo bez posla, zato što su bili ljudi i rekli, ja, što kažu, ni metar dalje, od moga i moje ne dam. Ovo je moj život i moj smisao života. A koliko je ljudi ostalo bez posla, zato što su bili crkveni ljudi. Ti ideš u crku, ne možeš da napreduješ. Ti postiš, ne možeš da napreduješ. A pitajte te ljude da li bi mijenjali to, ali nisu znali da neće moći napredovati. Ali to nije bila cijena toga da se odrekne smisla života, da bi dobio neku funkciju, da bi dobio neku, ne znam ni ja, nagradu, da bi dobio nešto. Ne. Jer ta unutrašnja sloboda i unutrašnje postojanje, taj krst Hristov koji sve osmišljava i koji je u stvari spasenje. Niko se, koga je i jednom, čini mi se, dotakao, rijetki su oni koji će ga se odreći. Jer je tu ispunjenje unutrašnjeg bića čovjekovog. A sa druge strane, ne treba ni da to što kaže, da to su sveti oci uvijek govorili, da nije mučeništvo ako insistiraš na mučeništvu. I uvijek su govorili da nije blagosloveno da tražiš mučeništvo. Jer mučenik je svjedok. Znači, ti svjedočiš svoje uvjerenje, svoju vjeru, svoj život, svoj smisao, svoju misao, svoje, ne znam, djelovanje, ti ga svjedočiš. I spreman si da zbog njega stradaš. Ako si u Hristu i sa Hristom, i ako si u tom postojanju, ti svjedočiš onda taj način života, hrišćanski, da kažem, način života. I ako neko želi da ti takne u to, ti postaješ mučenik, to je svjedok istinitosti toga i bitnosti za tebe tog načina života. I ti to ne daš. I, da kažem, nalaziš način da odbraniš. Mirno,
dostojanstveno, molitveno, sve ono što su bile naše litije. Litije su bile najljepša projeva svjedočanstva, da kažemo, i borbe za očuvanje svoga imena. Jer su bile gospodnje. Tako je Gospod svjedočio. Gospod nikoga nije ubjeđivo. Niti je koga tjerao da bude, niti mi treba da tjeramo nekoga da bude hrišćanin ili da se krsti. Mi na krštenju, ja danas imao krštenje, tri put pitamo, sjedinjuješ se sa Hristom. To je smisao, da ti slobodno prihvatiš vjeru. I kad je slobodno prihvatiš, da je više nikom, da ti je više niko ne može uzeti, ni po cijenu života. E to je pravo i blagosloveno. A ne nikako nasilno. Nikako. I mi ne treba nikoga da maltretiramo svojom vjerom. Da živimo svoju vjeru. Nikoga ne trebamo da tjeramo da postane hrišćanin. Da počne, zamislite sad post, ja tjeram nekog da posti. To je katastrofa. Nema toga, to nije blagosloveno. Nema u crkvi moranja, nego željenja. Nema u crkvi ubjeđivanja, nego svjedočenja. To je Hristos radio. Hristos dođe na goru blaženstva i čita blaženstvo. Govori ih, mislim čita. Mi ih čitamo danas. On ih govori. Niko me ne kaže ti moraš to tako. Ne moraš. Neko ja ti dajem drugu stranicu, drugu perspektivu života. Ako budeš ovako živio, ako si ovako, onda ćeš biti blažen. Blaženi su. Ti. Jer je njihovo carstvo nebesko. I zbog tog carstva nebeskog, mučenici su bili spremni da život svoj polože, jer su znali da je to sve privremeno, a da je carstvo nebesko vječno. Ali nikoga nisu izazivali. Nisu ikoga tražili da ih ubije. Nego kad je došla vrijeme da svjedoči svoju vjeru, on je svjedočio, pa kad su mu prijetili životom da će biti mučen, da će biti ubijen, da će ostati bez posla ili bez privilegija, dobro. Kako je starac Vukašin Sklepac rekao, ti sine samo radi svoj posao. Tako su mučenici isto govorili. Vi radite vaš posao, vi radite ono što, a ja ću ono što je moje. Ja se Gospoda moga ne odričem. Ako treba da stradam, stradaću. Ako treba da ostanem bez posla, ostaću. Ako treba da ne budem nikada na nekoj funkciji i poziciji, neću biti. Biću ono što jesam, ali ću biti Hristov. I biću srećan, ispunjen, unutrašnje. Moje biće će biti ispunjeno. I moći ću to ime da ostavim svoje djeci. Kad su bile litije, išli smo sa, da pregovaram, da razgovaramo sa, ajde ne pominjem imena, ništa, samo smo na kraju rekli, imamo djecu i mi i vi, mi ćemo izaći, i vi ćete izaći, vaša djeca će izaći, naša će djeca izaći. Hoće li mome djetu reći, tvoj otac je ostao čist, tvoj otac je ostao kako treba i bio je na istini, a vi se zapitajte, hoće li tako biti vama i vašoj djeci. I to je vrlo bitna stvar. Da ostavimo čist obraz našoj djeci. Živimo u smutnim vremenima, kad je lako biti nečovjek i lako se postaje nečovjek. Kako će naše dijete, će li neko uprijeti prstom i reći, tvoj otac je izdajica, tvoj otac je špijun, tvoj otac laže, tvoj otac je ovo, tvoj otac. Ne. Neću to da nosi ni moje dijete, a neću ni ja to. Jer ja želim da budem Hristov. I da svjedočim istinu višnju. I ko želi da čuje, neka čuje. Jer je hrišćanstvo sloboda. I sloboda je neprikosnovena za svakoga. I Hristos nam to upravo daje. Da svjedočimo
i da svjedočimo svoj život i da ćemo za to svoje svjedočanstvo i svoj život dati odgovor na Hristovom sudu. Će reći, poznajem vas, aj, jer ste bili i činili kao što sam vas učio, ajte sa desne strane, ili vas ne poznajem. To je ono što je najdublje i najljepše. Da nas Hristos poznaje i prepoznaje kao svoje, a da mi Hrista prepoznamo kao svoga. I da to svjedočimo. I to onda je blagosloveno i onda je to nekako zaokružena, da kažem, priča života i postojanja i smisla i rađanja i umiranja i smisla vječnosti kojoj težimo i Carstva Nebeskog koje nam je obećano i koje već ovdje i sada kušamo i možemo da osjetimo njegovu ljepotu, a kako li će onda biti tek, kako kaže, kad nestanu zavjese, kad nestane barijere, kad dođe Gospod drugi put i zaboravili smo taj ravnohrišćanski pozdrav ili usklik Maranata, dođi Gospode. Kad dođe Gospod, da mu se obradujemo, a ne da se postidimo i da sakrijemo se negdje od stida zato što nismo bili njegovi i zato što nismo podnijeli žrtvu. Evo, ovo pitanje se može odgovoriti i sa žrtvom. Da žrtva nije samo da stradaš, nego da žrtvuješ nešto, da daš, da se odrekneš nečega. I o tome smo pričali kad smo pričali o postu. Ili ćemo samo zaokruživati sve na sebi, a sve drugo zaboravljati. I onda će nas biti stid, kao što nas može biti stid i od čovjeka koji je čist kao Lazar sa početka naše večerašnje priče i današnjeg evanđelja. I Lazar se nije zastidio iako je bio u dronjcima, iako je jeo mrvica. Nije se postidio Gospoda, nego je otišao svjetao i radostan. Onaj koji mislio da ima sve, sve izgubio i bogatstvo ovoga svijeta koje, što kažu, moljec pojede, propadne i, ne znam, ode, a nema duši ispunjenja, nego je dolje, s one druge strane, sa druge strane postojanja u Hristu i sa Hristom.
Oče Slobodane, hvala vam puno na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala i vama i oprostite ako sam malo dužio na pitanja i ako nisu baš bili odgovori zadovoljavajući našim slušaocima.
Uvijek je zadovoljstvo razgovarati sa vama i slušati vaše divne duhovne pouke. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Mi se čujemo i naredne nedjelje, do tada s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.